Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында мәгълүмат коммуникация технологияләре өлкәсендә импортны алмаштыру буенча компетенцияләр үзәге директоры Илья Масух белән очрашты. Очрашуда импортны алмаштыру мәсьәләләре, шул исәптән медицина мәгълүмат системасын, илнең электр транспортын программалаштыруны үстерү турында фикер алыштылар. Шулай ук Иннополис университетының перспектив проектларын карадылар. Очрашуда премьер-министр урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов, дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүматлаштыру технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин, сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, Республика фәннәр академиясе президенты, цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе советы рәисе Рифкат Миңнеханов, башка рәсми затлар катнашты. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Төркиянең Казандагы генераль консулы Исмет Эрекан белән очрашты. Исмет Эрекан Татарстанда дипломатия эшчәнлеген тәмамлый. Ул үз вазифаларына 2019 елда керешкән иде. Рөстәм Миңнеханов әңгәмәдәшенә Россия-Төркия мөнәсәбәтләре нигезендә Татарстан һәм Төркия хезмәттәшлеген үстерүгә зур өлеш керткәне өчен рәхмәт белдерде. Республика рәисе Төркиянең Татарстанның әйдәп баручы чит ил хезмәттәшләренең берсе булуын билеп итте. Сәүдә, икътисади, социаль-гуманитар өлкәләрдә зур эш алып баручы, безнең тугандаш халыклар арасында элемтәләрне ныгытуның нәтиҗәле механизмы булган Төркиянең Казандагы генераль консуллыгы катнашында элемтәләр үсә, диде ул. Рөстәм Миңнеханов Исмет Эреканга яңа вазифасында уңышлар теләде, аңа ТАЭСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Сбербанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Герман Греф Чаллыда КАМАЗ заводында булдылар. Аларны КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин белән Чаллы мэры Наил Мәхдиев озатып йөрде. Герман Грефка предприятиенең җиштерү цехларын, завод идарәсен, сырау полигонын күрсәттеләр. Кунакларга шулай ук КАМАЗ заводындагы яңа эшләнмәләрне, аерым алганда, карьерларда һәм юл төзелешендә кулланыла торган үз бушаткычның сынау үрнәген, электробусларны һәм атом электромобиле үрнәген тәкъдир иттеләр. Курган өлкәсенең яңгыннан зур зыян күргән Эшкен авылында бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасының күчмә утырышы узды. Башта конгресс вәкилләре җирле мәктәптә булып, балаларга велосипедлар бүләк итте. Май аенда татар дин әһелләренең Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узган Бөтенроссия форумында Эшкен авылы мәчете имамы Әхмәдулла хәзрәт яңын китергән фаҗига турында сөйләгән иде. Шуннан соң Чувашия диния нәзарәте йорты яңгын укытучыга дүрт салып бирергә вәгъдә итте. Әлеге башлангычка башка төбәкләрдә кушылды. Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли Шура рәисе Василий Шәйхразиев утырышта авылга күмәк ярдәм чараларын оештыру турында чыгыш ясады. Казанда быел имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча планлаштырылган эшләр 50%-ка үтәлгән. Шәһәрдә 10 километр озынлыкта 12 урам участогы яңартыла. 11 объектта эшләр җәй ахырына кадәр тәмамланачак. Иң озын юл участокларының берсендә Идел буе районының Аркылы Атар һәм Үзәк Атар урамнары буенча ремонт 75%-ка башкарылган. Юлның иске катламын ныклы асфальт бетон белән каплыйлар. Тротуарларны яңарталар, яңгыр канализациясын төзекләндерәләр. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өчен 135 юл билгесе урнаштырыла, тамгалар төшерелә, 7 тукталыш павильоны җиһазландырыла. Киров һәм Мәскәү районнарында Клахметов урамындагы участокны ремонтлау тәмамлану алдында, Яңа Савин районында Адараски урамындагы юл төзекләндерелә, Авиатизелеш районында Айдаров урамы участогында да кызу эш бара. Исегезгә төшерәбез, быел башкалабызда юллар салу һәм төзекләндерүгә 24 миллиард сум акча бирелде. Шуның 1 миллиард сумы участокларны имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча төзекләндерүгә каралган. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 13 июльдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр көтелә. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын, көндез юнәлеше секундына 14 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы нормадан түбән 745 миллиметр. Республика урманнарында янгын чыгу куркынычы саклана.